តោះទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីកុមារនិងពលករចំណាក់ស្រុកនៃខុទ្ទកាល័យប្រធានក្រុមសម្លេងភាគតិចលោកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីការចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននិងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះគឺលោកម៉ែនកឹមសេងបាទហើយបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 5194ហើយមុនប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនលោកម៉ែនកឹមសេងខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA នឹងលោកកែយ៉ាននឹងជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទឥឡូវខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកម៉ែនកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងការផ្សាយនៅពេលយប់នេះគឺជាកម្មវិធីទី1នៃកម្មវិធីប្រចាំខែដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកអ្នកអាចស្ដាប់កម្មវិធីនេះបានជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី4ជារៀងរាល់ខែហើយវាគ្មិនរបស់យើងជាប្រចាំនោះគឺលោកស្រីមួសុខួរអ្នកតំណាងរាជទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីកុមារនិងពលករចំណាក់ស្រុកនៃខុទ្ទកាល័យប្រធានក្រុមសម្លេងភេតិចនៃសភាជាតិហើយដោយដែលលោករិស័យបានជម្រាបជូនហើយថានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយលើកទី1របស់យើងនេះយើងនឹងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទចំណាក់ស្រុកក្នុងសមាគមអាស៊ាននិងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កម្ពុជាហើយលោកអ្នកក៏អាចចូលរួមសួរជាយោបល់និងសួរជាសំណួរបញ្ចេញជាយោបល់និងសួរជាសំណួរផងដែរដោយគ្រាន់តែទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 5194ឬសួរតាម Facebook របស់ VOA យើងខ្ញុំបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមួយសុខួរ
ជាសូមជម្រាបសួរពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទីក្រុងគូឡាឡាំពួរ
បាទលោកស្រីមុននឹងបកគលនីតិនេះជូនលោកស្រីខ្ញុំសូមអធិស្ឋានសូមដកស្រង់មកចាក់ផ្សាយបន្តិចពីខ្លឹមសារនៃសារជាវីដេអូខ្លីរបស់លោកស្រីដែលបានផ្សាយផ្ទាល់តាមដែលផ្សាយតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ផ្ទាល់របស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាបាទ
នៅ2015សមាហរណកម្មអាស៊ាននិយាយតែពីកម្មកតដែលមានឯកទេសតែយើងសូមឲ្យមានការធានាការពីពលករទាំងមានឯកទេសទាំងអត់មានឯកទេសពលករចំណាក់ស្រុកជាហ៊ុនធានមនុស្សនៃប្រទេសដែលផ្ដល់ពលករក៏ដូចជាប្រទេសដែលទទួលពលករចំណាក់ស្រុកដែរដូច្នេះសិទ្ធិសេរីភាពនៃអ្នកពលករនោះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពដែលត្រូវតែមានការការពារទាំងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិសេរីភាពសង្គមនិងសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយ
បាទអំបីនេះគឺជាប្រសាទដែលលោកស្រីបានផ្សាយតាមខ្សែវីដេអូខ្លីបាទហើយនៅក្នុងនោះលោកស្រីក៏បានលើកឡើងពីដូចថាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងការជួយដល់ពលរដ្ឋដែលត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ស្ថានទូតនិងទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់នានាហើយនៅពេលនេះលោកស្រីកំពុងតែចូលរួមប្រជុំវេទិកាពលរដ្ឋអាស៊ានដែលផ្ដោតលើការបង្កើតកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជំរឿននៅក្នុងតំបន់តើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងជួយចូលរួមចំណែកបានយ៉ាងណាខ្លះដល់ការការពារសិទ្ធិនៃពលករដោយដែលលោកស្រីបានលើកឡើងហ្នឹងបាទ
ចា៎នេះគឺជាឆ្នាំលើកខួបលើកទី50ហើយនៅឆ្នាំនេះនៅគឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសដែលទទួលភ្ញៀវចា៎អ្វីដែលជាការសំខាន់នោះគឺនៅក្នុងវេទិការបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានមានការលំបាកហើយនៅមានការព្រួយបារម្ភដ៏ខ្លាំងដោយសារនៅឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំ2015គឺជាឆ្នាំនៃសមាហរណកម្មអាស៊ានមានន័យថាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះគឺជាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលគេរំពឹងទុកថាជាសសរមួយក្នុងសសរទាំង3នៃសហគមន៍អាស៊ានហើយនៅឆ្នាំ2015គឺផ្សារការងារគឺបើកចំហសារគឺមានន័យថាពលកម្មមកពីប្រទេសទាំង10នៅអាស៊ានអាចចេញចូលដោយអត់មានការជិបជិបសារសេរី តែសម្រាប់តែអ្នកដែលមានឯកទេសឯពលកោធម្មតាដែលអត់មានឯកទេសគឺដូចជានៅប្រទេសពលកោនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រទេសឡាវប្រទេសភូមាគឺជាពលកោរាប់លានអ្នកគ្រាន់តែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគ្រាន់តែទៅប្រទេសថៃគឺថាជាមួយលានហើយដែលក្នុងនោះមានទៅដោយស្របច្បាប់និងទៅដោយមិនស្របច្បាប់ដូច្នេះនៅក្នុងការធ្វើសន្និសីទដ៏ធំដែលមានរួមទាំងអស់មានប្រជាពលរដ្ឋអបជាសង្គមស៊ីវិលផងជាសហជីពនៅអាស៊ានទាំងអស់មានជាង 1,500 វិក្កមនុស្សមកនេះគឺថាមកជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយហើយដំណោះស្រាយដែលសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពនៅអាស៊ានទាំងមូលយកមកដាក់នៅលើតុដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ានទាំង10យកទៅពិចារណាគឺអ្វីដែលគេហៅថាសូមឲ្យពិចារណាទៅលើអ្វីដែលជាប្រធានបទអាស៊ានសង្ដែចូលលើកិច្ចការសង្គមទីព្រោះសសរ2ទៀតគឺជាអាស៊ានដែលចូលលើកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចនិងមួយទៀតសសរមួយទៀតគឺសសរនយោបាយនិងសន្តិសុខអាយសសរធំគឺសសរសង្គមកិច្ចគឺជាសសរមួយដែលជាសសរឈរលើត្រូវតែឈរទៅលើសិទ្ធិមនុស្សឈរទៅលើភាពថ្លៃថ្នូរនៃមនុស្សត្រូវទៅលើសវត្ថិភាពនៃជាពិសេសពលករដែលចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសអាស៊ានមួយទៅប្រទេសអាស៊ានមួយដូច្នេះអ្វីដែលជាការប្រួយបារម្ភហើយគឺជាការជាក់ស្ដែងពលករដែលអត់មានដែលចំណាក់ស្រុកហើយអត់មានការទៅឯកទេសបច្ចេកទេសការចេះដឹងជាពិសេសស្ត្រីយើងចាស្ត្រីគឺជាពលករដែលអត់មានការការពារហើយភាគច្រើនមានពលករដែលមកទៅតាមមេខ្យល់ដែលមកទៅតាមទូកគេដាក់មកតាមទូកគេដាក់តាមរថប្រទេសភ្លើងគេដាក់មកតាមឡានហើយដើរចំណាក់ស្រុកដោយអត់មានដោយគ្មានការទីពឹងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដូចជាពលករនៅប្រទេសភូមាពួករូហេងហ្កាដោយសារគាត់ពួកគាត់ជាអ្នកដែលកាន់សាសនាមូស្លីមឯប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏អត់ក៏មានបញ្ហាធំដែរដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកមកតាមជាខេត្តដែលនៅជានៅដែរព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃដូចជាខេត្តបាត់ដំបងតាមពីពោធិ៍សាត់ទៅនោះពោធិ៍សាត់ឡើងទៅដល់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យព្រះឧត្តមមានជ័យសៀមរាបគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងណាស់ដូច្នេះនៅក្នុងការដែលដាក់ប្រធានបទឲ្យមានជំរើសឲ្យទៅដល់រាជដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ានទាំង10នោះគឺនៅក្នុងវិស័យការងារគឺត្រូវតែមានការធានាឲ្យមានការងារសមរម្យប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យជូនទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកគឺជាប្រាក់ឈ្នួលមិនមែនសម្រាប់អត់ជាប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដោយភាពថ្លៃថ្នូរហើយនឹងអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារពីព្រោះពលករចំណាក់ស្រុកទុកគ្រួសារនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនឬមួយក៏យកគ្រួសារទៅតាមខ្លួនมันអាចទុកតែប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់តែខ្លួនឯងបានទេ
បាទ
ចិញ្ចឹមខ្លួនឯងនោះបានទេដូច្នេះនៅក្នុងការទៀមទាឲ្យមានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យប្រាក់ខែសមរម្យសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកនោះគឺជាការចាំបាច់ការចាំបាច់មួយទៀតគឺធានាឲ្យប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីហើយប្រទេសទាំង10នៅអាស៊ានត្រូវតែទទួលយកអ្វីដែលជាគោលការណ៍របស់ពលអង្គការពលកម្មពិភពលោក ILO និយាយអំពីការការពារសិទ្ធិសេរីភាពនៃកម្មករក៏នៅក្នុងនោះសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានសហជីពសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការទទួលបានសេវាសង្គមសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិទោះបីជាជាកម្មករពលករចំណាក់ស្រុកក៏ដោយលើកពីនេះទៅទៀតអ្វីដែលជាការសំខាន់នោះគឺនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យពលករយើងមុននឹងចំណាក់ស្រុកគឺមានការរៀបចំឲ្យយន្តការសម្រាប់រៀបចំនោះឲ្យប លករយើងមកជាចំណាក់ពលករចំណាក់ស្រុកគឺនៅក្នុងប្រទេសដែលបញ្ជូនពលករគឺពុទ្ធយន្តការនោះឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកងារដែលជ្រើសរើសឯកជនគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលជ្រើសរើសពលករត្រូវតែមានកិច្ចសន្យាមានចុះហត្ថកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាល
បាទ
នេះគឺជាអ្វីដែលជាត្រួសត្រាសទេនៅក្នុងចំណុចនៃពលករចំណាក់ស្រុក
បាទសូមអរគុណលោកស្រីខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមបន្តិចលោកស្រីមានប្រសាសន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលថាជាងមលៀនអ្នកដែលបានទៅធ្វើការនៅថៃហើយយើងដឹងថានៅដូចទៅនៅកូរ៉េហ្នឹងគាត់មានច្បាប់មានទម្លាប់ត្រឹមត្រូវតែនៅថៃដូច្នេះតែយន្តការដែលលោកសៃបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះតែយើងអាចទៅពង្រឹងជួយគាត់យ៉ាងម៉េចបានក្នុងខណៈពេលដែលគាត់កំពុងទៅជួបស្ថានភាពដែលដូចថាយ៉ាប់យឺននាពេលបច្ចុប្បន្នថាចាប់មកផ្លែតឲ្យគេងាកមកឲ្យគាត់មានសហជីពឲ្យគាត់ដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យគាត់នេះតើយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបាទ
ទី1ចឹងហើយបានមកដល់ប្រទេសអាស៊ាននេះគឺថាជាប្រទេសដែលប្រទេសណាក៏ដោយដែលទទួលយកពលករចំណាក់ស្រុកគឺជាត្រូវតែទទួលយកគោលការណ៍នៃការសិទ្ធិរបស់កម្មករចំណាក់ស្រុកចឹងហើយនៅក្នុងការសញ្ញា ILO អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនេះគឺមានទាំងអស់ដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិនៅក្នុងការតាំងពីមានកុងត្រាចាពលករណាក៏ដោយចំណាក់ស្រុកតែផ្លូវការគឺមានក្រុមហ៊ុនដែលជួលមកដែលជូនមកបញ្ជូនមកហើយក្រុមហ៊ុននោះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលខុសត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវហើយមានតំណែងរបស់ខ្លួនជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលពលកររបស់យើងហើយលើសពីនេះទៅទៀតឧទាហរណ៍គឺថាពលករនីមួយនីមួយមានកុងត្រាហើយកុងត្រានោះសរសេរជាភាសាជាតិរបស់ខ្លួនហើយពលករកាន់កុងត្រានៅជាឯកសារដ៏ចាំបាច់ត្រូវកាន់នឹងខ្លួនហើយនឹងសំលិខិតឆ្លងដែនលិខិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារទាំងឡាយគឺក្រុមហ៊ុនឬនរណាក៏ដោយមិនអាចយកពីដៃពលកម្មករពលករចំណាក់ស្រុកនោះទេជាឯកសារដែលជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់របស់ពលករចំណាក់ស្រុកលើពីនេះទៅទៀតមកដល់ប្រទេសហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមកដល់ប្រទេសដែរឧទាហរណ៍ម៉ាឡេស៊ីក្តីប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េក្តីគឺជាកម្មករដែលត្រូវតែចុះបញ្ជីតាំងពីនៅប្រទេសជាតិយើងហើយបញ្ជីទាំងអស់នោះឯកសារទាំងអស់នោះក្រុមហ៊ុនដែលបញ្ជូនពលករមកតាមរយៈដៃគូរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលកម្មពលកររបស់យើងគឺត្រូវតែផ្ញើឯកសារទាំងអស់ចំនួនពលករទីកន្លែងធ្វើការរបស់ពលករមកដល់ពេលណាត្រូវមានកុងត្រាប្រមាណឆ្នាំបានប្រាក់ខែទាំងប្រមាណឯកសារទាំងអស់នោះត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់ស្ថានទូតនៃប្រទេសនីមួយនីមួយស្ថានទូតនឹងឯងគឺជាដូចជាប្រទេសមួយដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅដល់ពលកររបស់ខ្លួនហើយលើសពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងស្ថានទូតនៃប្រទេសនីមួយនីមួយដែលតំណាងរបស់កម្មករចំណាក់ស្រុកនោះត្រូវតែមានមន្ត្រីពិសេសសម្រាប់ទទួលពាក្យបណ្ដឹងទទួលការស្វាគមន៍ទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលមកពីប្រទេសខ្លួន
បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកស្រីមួសុខួរនៅក្នុងកម្មវិធីប្រចាំខែរបស់យើងដែលហើយនៅក្នុងការពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាចំណាក់ស្រុកក្នុងសមាគមអាស៊ាននិងបញ្ហាប្រឈមដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកកក្តាលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងដែលជាមណ្ឌលរបស់លោកស្រីហើយជាកន្លែងដែលមានបញ្ហារឿងចំណាក់ស្រុកនឹងច្រើនបាទលោកកក្តាលោកកំពុងជួបក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទជំរាបសួរល
ោកបាទ
បាទជំរាបសួរលោកបាទប
ាទជំរាបសួរបាទបាទខ្ញុំសួរអ្នកបងនិយាយពីថ្ងៃមិញនេះបាទនៅភូមិខ្ញុំហ្នឹងនៅភូមិបឹងរុនខាងសំឡូតអ្នកស្រីមានបាទកម្មវិធីមួយគាត់ធ្វើដូចជាធ្វើតេស្តសាកល្បងរបស់គាត់ហ្នឹងណាថាមួយ MVP គាត់មកធ្វើតេស្តសាកល្បងតើធ្វើចំណាក់ស្រុកវាមានប បញ្ហាអីខ្លះដែលនាំឲ្យធ្វើគណៈធំយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងសំឡុតនេះចេញច្រើនអីការធ្វើទៅហ្នឹងវាមានអ្នកទៅដល់ម៉ាឡេអ្នកចាញ់បោកគេដូចមានក្រុមហ៊ុនខ្លះគេមកបោកយកអ្នកពិការទៅដល់សុំទានអញ្ចឹងណាបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគាត់ចេញទៅបញ្ហាជាពាក់បំណុលគេបញ្ហាទី1គាត់ធ្វើគណៈថាគាត់មានអបខំទេដល់ពេលអញ្ចឹងអាបទពិសោធន៍ដែលគាត់ធ្វើថ្ងៃមិញនេះធ្វើទៅវាមានតែខ្លះគាត់បានឡើងសិក្សាប្រធានថាគាត់ស្បត់ដល់ចៅគាត់ទីក៏គាត់អត់ត្រូវទៅដែរព្រោះក្នុងភូមិបងរត់ញាបាទនេះមានអ្នកទៅទាំងចាញ់បោកគេនេះគឺវាមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែអត់ចាញ់បោកគេអត់មានអបខំទៅណាគាត់ទៅច្រើនដែរទៅចិត្តអស់ហើយអានេះជារឿងមួយហើយជាសំខាន់មែនទែនជាសំណួររបស់ខ្ញុំទី1ខ្ញុំចង់សួរទៅបងស្រីអញ្ចេះតើការចំហជើងមេរៀនដែលយើងនិយាយយូរហើយណាតើវាមានផលប្រយោជន៍ឲ្យដល់ពលករខ្មែរយើងដែលយើងធ្វើគណៈស្រុកទាំងទៅម៉ាឡេនេះយើងនិយាយតើអត់រៀនអានឹងបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2ទៀតតើអ្នកស្រីអាចមានវិធានការបែបណាព្រោះការងារហ្នឹងលើអ្នកស្រីស្គាល់ហើយយើងអាចធ្វើវិធីណាដែលអាចដោះស្រាយឲ្យពលករទៅឲ្យវាបើសិនគេទៅបើសិនលក្ខណៈដែលថាមិនអាចជារួចណាត្រូវតែទៅយ៉ាងម៉េចដែរវាមានសុវត្ថិភាពព្រោះរឿងនេះវាបើតើជារឿងមួយដែលយើងវាក្តៅកគុកមែនទេអ្នកស្រីព្រោះឱកាសនេះប្រជាពលរដ្ឋយើងដូចជាមកដល់ថ្ងៃនេះទំភ្លៀងហើយភ្លៀងនេះគ្នាខូចដំណាំពីរដងហើយទីកែច្រើនពេកត្រូវតែទៅអញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំខ្លីអ្នកស្រីសូមគោរពសូមលាលោកលាលោកកំរៃបាទ
សូមអរគុណលោកកាក់ដាក្បោះក្បាយឲ្យបានជាដំណឹងផងឥឡូវដោយសារលោកកាក់ដាលោកចិត្តចំចំណុចនឹងតែខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចសូមអធិស្ស័យអ្នកស្រីគឺកាលពីខែមុនយើងពិភាក្សាគ្នាអ្នកស្រីបានប្រកាសប្រកោកពីលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានបញ្ហាឬក៏បងប្អូនដែលមានកូនចៅមានបញ្ហាហ្នឹងតាក់ទងមកអ្នកស្រីឲ្យខ្ញុំដឹងថាមានអ្នកតាក់ទងមកនឹងច្រើនដែរតើលោកស្រីអាចសង្ខេបខ្លះខ្លះពីបញ្ហាដែលលោកស្រីបានទទួលក្នុងចន្លោះហ្នឹងមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទ
ចាបញ្ហាទីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការងារព្រមព្រៀងនេះជាបន្តគឺទី1លោកពូម្នាក់ដែលជាប្រពន្ធលោកនមីងម្នាក់ប្តីគាត់ស្លាប់នៅឯប្រទេសថៃតាំងពីខែ4នេះហើយស្លាប់ទៅហើយក្រុមហ៊ុននោះយើងមានឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទៀតពីព្រោះនៅខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យជូនច្បាស់ថាខ្ញុំមានក្រុមការងារអ្នកជំនួយការរបស់ខ្ញុំពិសេសធ្វើការងារជាមួយនឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំដៃគូរបស់ខ្ញុំគឺអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសហើយនៅនឹងក្រៅប្រទេសហើយនឹងបណ្ដាញនៃតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងអាស៊ានគឺហើយយុទ្ធការងារជាមួយនឹងក្រសួងការងារនិងជាមួយនឹងក្រសួងកិច្ចការបរទេសនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះយើងប្រើទុកហើយនឹងសំទុះនឹងគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភាជាតិយើងប្រើយន្តការទាំងអស់នេះដើម្បីផ្ដល់នៅកិច្ចអន្តរកម្មជាបន្តដូចជាអ្នកលោកពូតែប្រៃវេកដែលស្លាប់នោះគឺដល់ពេលគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ចូលខ្ចូលគោនៅធ្វើការងារឲ្យគេនៅប្រទេសថៃគេយកសពឲ្យមកទៅតាមក្រុមហ៊ុនសុខចំណុលចាយកសពមកដល់ពុយប៉ែតហើយតំណាក់សពចោលនៅពុយប៉ែតហើយគ្រួសារដែលទៅយកនោះទៅបង់ថ្លៃឈ្នួលឡានពីពុយប៉ែតមកដល់ប្រៃវេកវិញអស់$350នេះគឺជាការខុសច្បាប់បំផុតទី1ត្រូវតែក្រុមហ៊ុននេះធ្វើការងារជាមួយនឹងថកែរបស់បបលពុទ្ធិស្រាប់នឹងនៅប្រទេសថៃឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីព្រោះកម្មកររបស់គាត់ស្លាប់នៅទីកន្លែងហើយត្រូវមើលថាស្លាប់ដោយសារអីហើយត្រូវតែមានការផ្ដោហេតុអីបានស្លាប់ហេតុអីមិនបញ្ជូនទៅពេទ្យអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានធ្វើការស៊ើបអង្កេតគឺទីនៅក្នុងច្បាប់ការងាររបស់យើងសំទុះនៅក្នុងកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលជ្រើសរើសពលករនៅក្នុងប្រកាសនៃក្រសួងការងារចុះខែកក្កដាឆ្នាំ2013បាននិយាយច្បាស់ណាស់ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជ្រើសរើសកម្មករទៅធ្វើការងារជាពលករចំណាក់ស្រុកនោះគឺតាំងពីមានការទទួលខុសត្រូវក្រុមហ៊ុននោះមានការទទួលខុសត្រូវលើពលករតាំងពីចេញពីមុនចេញពីប្រទេសរហូតទៅដល់ទីកន្លែងដែលធ្វើការងាររហូតទៅដល់បើសិនជាត្រូវទៅហើយនឹងពេលត្រឡប់មកវិញទៅដល់ទីទៅដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញជាពិសេសបើសិនជាមានករណីរបួសហើយនឹងករណីស្លាប់ដោយលោកពូនៅប្រៃវែងដូច្នេះយើងកំពុងតែធ្វើការងារដើម្បីយើងកំពុងតែធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសុខចំណុលដើម្បីឲ្យ គ្រួសាររបស់លោកពូទទួលបានអ្វីដែលជាប្រាក់បំណាច់របស់លោកពូមួយទៀតខ្ញុំកំពុងទទួលការងារលោកពូម្នាក់គាត់នៅឯប្រទេសម៉ាឡេនៅគូឡាឡុងពូគាត់នៅជិតៗគូឡាឡុងពូនេះទេហើយខ្ញុំនឹងទៅជួបគាត់ហើយពីព្រោះប្រពន្ធរបស់គាត់នៅម៉ាឡេគាត់មកអត់មានក្រុមហ៊ុនទេគាត់មកតាមរយតាមថៃគាត់រត់មកតាមផ្លូវងងឹតអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចណាស់តែប្រពន្ធរបស់គាត់ត្រូវឆ្លងទន្លេ9ខែតែគាត់នោះត្រូវមានវះប្រពន្ធហើយគាត់នោះត្រូវតែវះទៀតគឺគេឃើញថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ដាក់ប្រពន្ធគាត់ជាម្ដាយមានផ្ទៃពោះ9ខែមកតាមមេខ្យល់ម្នាក់ពីម៉ាឡេមកប្រទេសកម្ពុជាយើងតែកាត់តាមប្រទេសថៃឥឡូវអស់រយៈពេល3-4ថ្ងៃនេះគេបានចាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយឥឡូវយើងកំពុងតែតាមដានមើលថាតើប្រពន្ធរបស់គាត់នៅឯណា
បាទ
ដូចជាយើងកំពុងទទួលការងារហើយរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំជាបន្ទាន់ខ្ញុំនឹងធ្វើទៅតាមក្រសួងកិច្ចការបរទេសនិងក្រសួងការងារចា៎នេះគឺជាអ្វីដែលជាការសំខាន់ហើយនឹងសូមអរគុណទៅដល់ VOA ដែលដាក់រឿងនេះគឺប្រចាំខែពីព្រោះរឿងទាំងអស់នេះត្រូវតែយើងមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាត្រូវតែយើងមានការទទួលខុសត្រូវមិនមែនត្រឹមតែជាពិសេសជារឿងរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងក្នុងសភាគឺគណៈកម្មការទី8តែជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងទាំងអស់គ្នាមិនបញ្ចាំទេមិនគឺតែសស័កសស្រាំអុយប្រសអុយបលកោយើងនៅចំណាក់ស្រុកនោះគ្នាមានក្តីសង្ឃឹមមែនតើលេខទូរស័ព្ទទាំងប៉ុន្មានគឺត្រូវតែមានបងប្អូនដែលធ្វើជាបលកោចំណាក់ស្រុកបងប្អូនត្រូវមានលេខរបស់ក្រុមហ៊ុនលេខរបស់ស្ថានទូតអគ្គរដ្ឋទូតរបស់យើងនៅប្រទេសដែលប្រចាំហើយនឹងលេខអ្នកតំណាងរាស្ត្របងប្អូនកុំភ្លេចយកលេខទាំងអស់នោះទៅហើយតាក់ទងនឹងយើងខ្ញុំជាបន្ទាន
់បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសីមួសុខួរលោកសីជាតំណាងរាជបាទបាទលោកសេខ្ញុំសូមទទួលសំណួរមួយតាម Facebook សួរស្ដៀងគ្នាជាមួយនឹងលោកកកដាដែរហើយលោកសេផៃជាមិនទាន់បានឆ្លើយចំណុចដំបូងរបស់លោកកកដាហើយលើលោកនន់សេរីបុតគាត់សួរស្ដៀងនឹងដែរគឺគាត់សួរថាតើកម្ពុជាអាចប្រឈមមុខនៅពេលពលករក្នុងប្រទេសតំបន់មកដណ្ដើមទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ានអញ្ចឹងបាទ
លោកខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងសមាហរណកម្មអាស៊ានឆ្នាំ2015ឆ្នាំ2015គឺបើកចំហមេឃអាស៊ាននឹងបើកចំហចាជាពិសេសនិយាយអំពីពលកម្មសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើមានបច្ចេកទេសនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកមានបច្ចេកទេសចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសអ្នកមានចេញពីសាលាឯកទេសច្បាស់លាស់មានតិចណាស់ឧទាហរណ៍ដូចជាវិជ្ជាបណ្ឌិតឧទាហរណ៍ដូចជាអេនជីញើចាអ្នកដែលមានបច្ចេកទេសពិតប្រាកដត្រូវតែទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹង
អេនជីញើនៅប្រទេសគេ
អេនជីញើចានៅប្រទេសអាស៊ីអាស៊ានយើងទៅប្រកួតប្រជែងហើយចាហើយគេមកប្រទេសយើងងាយជាងពីព្រោះគេចេញមកពីសាលាដែលឯកទេសគេមានការបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាស់លាស់គេមានតាំងពីការដកសោតនៅក្នុងជាវិស្វករជាបណ្ឌិតលក្ខណៈហ្នឹងតែឯកទេសរបស់គេគឺច្បាស់លាស់ហើយឯកទេសរបស់យើងច្បាស់លាស់តែដែរក៏ប៉ុន្តែបើគេនិយាយគេសុំមើលសាលាយើងអាចចាញ់គេនៅកន្លែងហ្នឹងយើងដល់ពីយើងប្រគួតប្រជែងចាភាសាសេរីចាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការធ្វើឲ្យយើងជាខ្មែរណក៏ដូចជាលាវប្រទេសភូមាដែលមិនអាចចំណេញពីជើងនៃអាស៊ានបើកចំហនៅឆ្នាំ2015គឺប្រទេសយើងគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលអត់មានឯកទេស
ហើយអាស៊ានទីណា
អត់មានការការពារទេអាស៊ានទី2015អត់និយាយអំពីពលករដែលអត់មានជំនាញទេ អញ្ចឹងហើយបានជាយើងអ្នកជាសង្គមស៊ីវិលយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលគិតអំពីផលប្រយោជន៍រួមគឺมันអាចអាស៊ានគិតតែពីសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាគឺបញ្ហាធំគឺអាស៊ានគិតតែពីសេដ្ឋកិច្ចគិតតែពីភាសាបើកចំហជើងមេឃនោះនិយាយតែពីអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបច្ចេកទេសអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកាធំធំវិនិយោគធំធំហើយផ្លិចឧទាហរណ៍ផ្លិចកម្មពីកម្មកររបស់យើងដែលអត់មានជំនាញផ្លិចកសិកររបស់យើងដែលគ្នាអត់មានបច្ចេកទេសនឹងលក់កសិផលរបស់គ្នាដូច្នេះយើងទៅប្រកួតជាមួយគេ
បា
ទសេដ្ឋកិច្ចនេះចា
៎បាទលោកសៃបើជាមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតក៏ចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរដែរគឺសូមអនុញ្ញាតពីលោកសៃទទួលមួយផ្លែសិនព្រោះយើងបច្ចុប្បន្នអស់ម៉ោងដែរគឺកញ្ញាស្រីម៉ៅអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកដាលបាទស្រីម៉ៅកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello PA បាទបងប្អូន
លោកលីបាទមិញសួរខ្ញុំមានសំណួរអ្វីដែលអ្នកមីងរៀបចំអំពីសិក្ខាសាលាទៅលើកម្មកតាឆ្នាំក្រុមសិក្ខាត្រីសម្រាប់នៅខ្ញុំស្ដាប់ទៅថាជាសកម្មភាពតែខ្ញុំចង់សួរថាអ្វីដែលអ្នកមីងរៀបចំហ្នឹងនៅលើកិច្ចការនៅពេលណាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយខ្ញុំឆ្លើយថាប្រទេសយើងពួកបីថាប្រជាជនទៅធ្វើការគ្រប់គ្រងអត់ចំណេះឲ្យប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គាត់ពីជនជាតិមួយដែលបម្រើឲ្យទីប្រទេសគេហាក់អីក៏យើងមិនមានស្លឹកទៀតដាក់បន្ទុកទៅប្រទេសទាំងអស់នោះឲ្យទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងទៅធ្វើអីនឹងចាញ់ប្រទេសទាំងអស់នោះអញ្ចឹងព្រោះយើងមិនអត់ចិត្តខាងត្រង់ហ្នឹងមាន
បាទបាទអរគុណសិស្សម៉ៅបាទបាទសូមចែកជំនួយនឹងសិស្សបាទ
សិស្សម៉ៅជួយមិនអស់ចិត្តមីងក៏មិនអស់ចិត្តដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកជាពលករនោះក៏គ្នាមិនអស់ចិត្តដែរតំណាងរបស់ប្រទេសយើងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនៅក្នុងនោះគឺក្រសួងការងារពេលទៅធ្វើកិច្ចសន្យាជាពិសេសទៅធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសដែលយកគេត្រូវការពលករយើងដូចជាប្រទេសថៃបើគេត្រូវការពលកររបស់យើងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគេត្រូវការពលកររបស់យើងកូរ៉េដូចគ្នាដែរដូច្នេះយើងមានធនធានមនុស្សដែលគេត្រូវការដូច្នេះយើងមានចំនួនទំនួនធ្ងន់នៅក្នុងការចរចាលើដូចជាខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងប្រាក់មិនមែនតែការងារទេឲ្យសំរុំប្រាក់ឈ្នួលក៏ត្រូវតែសមរម្យដែរដូច្នេះយើងក៏មើលស្រាលទៅលើពលកររបស់យើងពីព្រោះគេត្រូវការពលកររបស់យើងទោះបីជាពលករដែលអត់មានចំណេះវិជ្ជាបច្ចេកទេសក៏ដោយពីព្រោះការងារដែលពលករយើងទៅធ្វើពលកររបស់គេនៅប្រទេសគេគេអត់ធ្វើទេពីព្រោះគេអ្នកដែលគេចេះដឹងនៅប្រទេសគេការអប់រំរបស់ពលកររបស់គេគេមានខ្ពស់ដូច្នេះការពលកម្មដែលអត់មានបច្ចេកទេសឯកទេសគេត្រូវការការពីប្រទេសម៉ាឡេគេត្រូវការពីប្រទេសភូមាប្រទេសថៃប្រទេសឡាវលក្ខណៈចាដូច្នេះចឹងហើយបានជាយើងជារាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសប្រសួងការងារចឹងហើយបានយើងជាតំណាងរាជគណៈកម្មការទី8នឹងត្រូវកោះអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមមើលថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេកំពុងតែមានចាអនុស្សរណៈនឹងតើមានចែងអ្វីខ្លះនៅក្នុងអនុស្សរណៈទី1និង1ត្រូវនិយាយអំពីស្ថានភាពការងារត្រូវនិយាយអំពីសិទ្ធិការប្រជាពលរដ្ឋកម្មកររបស់យើងទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិគឺស្តង់ដារ ILO តាំងពីម៉ោងការងារទៅតាមប្រាក់ប្រាក់ឈ្នួលទៅតាមប្រាក់បំណាច់ទៅតាមអ្វីដែលជាធានាសុខភាព
លក្ខណៈលោកស្រីកាលពីយើងពិភាក្សាលើកមុនយើងក៏បាននិយាយទៅដល់ពីបញ្ហានៃការដែលរដ្ឋាភិបាលក៏បានដូចថាខំសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅដោយស្របច្បាប់តាមរយៈការបញ្ចុះថ្លៃលិខិតឆ្លងដែននេះហ្នឹងតើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមកដល់ពេលហ្នឹងអាចធ្វើដូចអ្វីដែលសន្យាបានប៉ុណ្ណាបាន
ការជាក់ស្ដែងមិនមែនអញ្ចឹងស្ដាប់តែពលករយើងដឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារអាយដាមខ្ញុំដឹងថាក្រសួងការងារធ្វើការងារមានមន្ត្រីធ្វើការងារដូចតែដូចជាខ្ញុំបាននិយាយលើកមុនអញ្ចឹងមន្ត្រីមិនគ្រប់គ្រាន់
ថវិកាដើម្បីជួយឲ្យមន្ត្រីនឹងអាចមានលទ្ធភាពបំពេញតកការងាររបស់ខ្លួនជាងគិតមើលគ្រាន់តែប្រទេសថៃជាមួយលានអ្នកដែលជាកម្មករខ្មែរយើងហើយបើសិនជាមើលទៅតាមការជ្រើសរើសលក្ខណ្ឌដើម្បីជ្រើសរើសដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនជ្រើសរើសលក្ខណ្ឌទាំងអស់នោះគឺតាំងពីមើលឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាល
តាមបែប
តម្រង់ទិសចាឲ្យការពីពលករយើងមុនចេញទៅទៀតនោះដូច្នេះការត្រួតពិនិត្យតាំងពីក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះតើមន្ត្រីរបស់យើងនៅក្នុងក្រសួងការងារមានគ្រប់គ្រាន់ឬទេកន្លែងនេះដែលមានបញ្ហាថវិកាសម្រាប់ធនធានឲ្យជូនទៅដល់មន្ត្រីទាំងអស់នោះដើម្បីការបំពេញការងារនោះគ្រប់គ្រាន់ឬទេអត់ទេហើយយើងសូមឲ្យមាននៅស្ថានទូតរាជគរទូតរបស់យើងត្រូវតែមានតំណាងមួយរូបយ៉ាងតិចដើម្បីធ្វើការងារសម្រាប់ការពារពលករចំណាក់ស្រុក
បាទចា៎ស្អីយើងមកដល់ទីបញ្ចប់នៃការពិភាក្សាខែទី1នៃកម្មវិធីប្រចាំខែរបស់យើងតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនេះហើយខ្ញុំសូមប្រកាសជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរបើសិនជាចង់តកតងទៅលោកស្រីមួយសរុបផ្ទាល់គឺលេខ012 83 40និងលេខ10បាទលោកស្រីខ្ញុំសូមជម្រាបលាហើយជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទ
ចាសសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ